Avem informația. Ce facem cu ea? Ce se întâmplă? De ce și cum ne afectează? Magda Grădinaru pune în fiecare vineri punctul pe știri. Un podcast în care ne punem întrebări și căutăm răspunsuri împreună.
Este foarte multă îngrijorare în ce privește România, cam prin toate țările europene importante, iar unii sunt de-a dreptul șocați.
Bun găsit! Astăzi punem punctul pe serviciile secrete și pe instituțiile statului care nu au reușit să vadă ascensiunea lui Călin Georgescu. Invitatul ediției de astăzi este Iulian Fota, expert în securitate, fost consilier prezidențial.
Mirajul românesc s-a destrămat.
Domnule Iulian Fota, ați văzut aseară documentele desecretizate de CSAT. Prima întrebare e dacă ele conțin ceva foarte important.
Da, conțin informații care duc spre ipoteza că avem o posibilă dublă încălcare a legii, respectiv una pe zona de fraudă, cred că ar fi încadrarea juridică, în fine, o să ne spună parchetul, sper, respectiv greșeli grave legate de finanțarea campaniei electorale, pentru că știm toți, domnul Călin Georgescu a spus de mai multe ori că el n-a investit niciun bani, finanțare zero. Și vedem sume de milioane, și aici nu mă refer numai la milionul ăla pe care l-am văzut în documentele seriului, eu am în cap cifra de 50 de milioane dată de oamenii de afaceri, pentru că ăștia sunt oameni care își promovează produsele, plătesc pentru promovare, știu un pic ce e pe zona asta de piață, și cifra de 50 de milioane este absolut cutremurătoare. O sumă ca aia greu organizați, o găsești, doar statele au sume de astea la dispoziție. Iar a doua ipoteză pe care lucrăm și care iarăși va trebui să ne explice parchetul dacă are vreun fundament sau nu, este cea a trădării naționale. M-am uitat aseară un pic în codul penal, când lucrez cu o putere străină, casă, și acolo sunt trecute niște categorii și sunt cel puțin două categorii unde cred că lucrurile astea partea de suveranitate sau partea de stabilitate economică, eu cred că și de acolo niște întrebări se pun. Deci documentele ne arată că e ceva neregulă, ceva necurat, ceva ilegal și cu implicații internaționale și de aici încolo. E doar un început de drum, dacă mă întrebați pe mine. Instituțiile trebuie să lămurească chestiile astea până la capăt, cum de altfel foarte interesant văd că ne cere mai nou și Statele Unite.
Problema este dacă se poate lămuri ceva până la turul 2, care iată este duminică, și dacă nu, dacă lucrurile vor mai putea fi lămurite după.
Sunt două lucruri diferite, influențează unele pe altele, dar eu rămân la părerea mea că trebuie ieșit la vot și trebuie ca să știm ce vor românii și românii conștienți de toate riscurile. Și aici, ca o paranteză, aici e iarăși un mare avantaj, de-aia eu am salutat declasificarea, pentru că până la declasificare, chiar dacă niște lucruri erau sugerate prin comunicatul XAT-ului, pentru cei neîncrezători sau care au reținere față de stat, ceața s-ar fi plutit. În modul în care statul a desecretizat și totuși niște informații relevante și venite de la mai multe instituții, că uitați-vă de exemplu cum se potrivesc informațiile de la Ministerul de Interne, ei acoperind pe partea lor, cu cele de la SRI care acoperă pe partea asta, alaltă, pe baza responsabilităților pe care le au. Deci eu cred că având toate aceste informații, că în momentul ăsta nu știu cât să fii de rău intenționat să respingi tablou pe care l-ai. Românii trebuie să hotărască. Nu există, am mai spus, nu există soluții juridice la probleme politice. Ori aici e vorba de o soluție politică pe care noi trebuie să o alegem toți împreună, unii cu alții, cei care suntem într-o tabără sau alta. Viitorul României. Vrem un viitor european, NATO, pro-UE, stabilitate economică, tot ce s-a spus. E un vot? Vrem o aventură de asta, cum să spun, sinucigașă, cu o cădere în trecut, cu reînvierea unor, cum să spun, mituri de-astea care au distrus România în anii 30, apropo de Legionar sau de Antonescu? Bun, n-au decât să voteze varianta asta sinucigașă, dacă ceilalți români asta vor.
Cât de important, cât de plauzibile, de fapt, vi se pare implicarea directă a Rusiei? Și mă uit așa și spre informațiile de ultim moment, implicarea unor neolegionari, foști luptători în legiunea străină, tabere de pregătire.
Cum? Sunt două lucruri diferite. Pe de o parte sunt idioții noștri utili, de care eu vorbesc de mult timp, și ăștia sunt al naibii de bine documentați și vizibili. Și simpatiile lor prorusești sunt clare. Deci aici, iarăși, nu am de rea credință. credință mai poate avea dubii. Toate aceste asocieri, ei s-au strâns în jurul unei cauze comune și cauza asta comună înseamnă adoptarea inclusiv unei atitudini favorabile față de Rusia. Bun, aici lucrurile sunt clare. În ce măsură implicarea Rusiei este documentată? Ea se vede, deci implicarea Rusiei este acolo. Problema e alta. Problema este dacă ne-au manevrat în orb, cum se spune, asta aproape că e un termen de specialitate, deci ne-au împins, ca să zic așa, și ne-au influențat indirect ca să ne aruncăm ca popor în prăpastie, să ne sinucidem printr-o decizie proastă, sau au avut un rol activ în sensul că s-au înțeles direct cu Călin Georgescu, Călin Georgescu știa că Rusia acționează de partea lui. Aceasta două ipoteză încă nu are suficiente elemente să o susținem, o bănuim, ne temem de ea, dar onestie să spunem că nu are încă elemente de susținere. Dar ipoteza că rușii s-au prins oportunitate și fără să vorbească cu nimeni, au decisii unilateral să împingă România în prăpastie, eu cred că este bine conturată și se susține. Până la urmă, de-aia spun de câtva timp, nu e nevoie Rusia să amestece direct, pentru că la câți idioți utili avem și ce treabă bună fac ăștia, uite că ne sinucidem și fără un amestec direct, evident, al rușilor. Să ne înțelegem un lucru, când ei văd un cont pe TikTok și vor și să contribuie financiar la contul respectiv pentru că ce se întâmplă pe TikTok le convine, ăsta este un amestec, dar e unul indirect.
Să ne uităm puțin și la cei intenționați. Ați vorbit de idioți utili. Cine din structurile interne, grupurile interne, îl susține pe Călin Georgescu? Ipoteza Rusiei e greu de documentat, dar cine e în spatele lui Călin Georgescu?
Sunt mulți foști, ăștia se văd și asta putem spune, eu pot spune, îi văd. Până la urmă, uitați-vă la ei cum ies în față, argumentează, susțin. Prostia cu naționalizarea, n-a susținut-o numai Călin Georgescu, prostia cu naționalizarea, chiar mai dezinvolt și mai accentuat decât Călin Georgescu, într-o dezbatere la o televiziune, a susținut-o generalul Chelaru, un general care a fost în trecut cunoscut, cu atitudini anti-NATO clare. Eu cel puțin am avut o serie întreagă, lucram la NATO și m-am lovit de tot felul de decizii proaste ale lui. A continuat să adopte atitudini anti-NATO și după ce a plecat din Ministerul Apărării, dat afară de președinte Constantinescu. Se știe care simpatie antonesciene, nu știu care simpatie legionare, aici parcă nu mai mi-aduc aminte, dar mod clar omul a demonstrat în trecut și după care simpatie antonesciene, ceea ce iarăși îl duce tot într-o zonă anti-occidentală. E unul din cei care în continuare promovează ideea că Occidentul ne vrea rău și n-are nimic, ca să așa, critic de spus de Rusia. Ori el e un fost. Și sunt mai mulți, sunt foști oameni care au avut legături cu Partidul Comunist, sunt foști securiști. Deci aici este și eu, dacă vreți, o revanșă, în mod clar, fără niciun fel de îndoială, cel puțin pentru mine, foștilor, dar care iarăși au văzut oportunitatea și s-au pliat pe ea. Nu am elemente să spun că au complotat cu Călin Georgescu anterior momentului alegerilor, dar în mod clar au prins. De-aia și Aurul susține pe Călin Georgescu. Călin Georgescu este o oportunitate pentru acești antioccidentali care, vedeți, vin, se strâng împreună și sunt ca o hidră, cu trei capete. Capetele diferite, dar corpul e același.
Deci miza lor, practic, este revenirea la un stadiu din ăsta, retrograd al României.
Asta nu e clar, iarăși pentru corectirea intervenției mele. Miza lor este cel puțin diluarea și eventual reversarea anumitor politici pe care ei le consideră că sunt de inspirație occidentală, nu venite din noi, și aici se vede cu ochiul liber. Vor o schimbare a atitudinii pe antisemitism, probabil că dacă o să aibă posibilitatea, o să schimbe legislația aia care condamnă prozelitismul și susținerea acestor elemente fasciste. Au o altă opinie vis-a-vis de condiția femei în societatea asta, iară se vede cu ochiul liber. Deci ei, în cel mai bun caz, vor dori o diluare a procesului de modernizare occidentală a României. Dar și în cazul prost cu diluarea, și în cazul și mai prost, catastrofal, în care vor o rupere a României de Occidentul, ei împing țara în brațele rușilor.
Pentru că ați lucrat atâta vreme și în calitate de consilier prezidențial, secretar de stat la MAE, sunteți expert așa în securitate națională, întrebarea este cum citiți reacția care a venit de la Departamentul de Stat? Ea pare neutră, să spun așa, la prima vedere.
În primul rând, faptul că a apărut imediat după decizia statului de desecretizare, e interesant și înțeleg îngrijorarea americanilor. Cum vreau să vă spun, nu sunt foarte vizibile, dar eu am mai vorbit cu unul cu altul. Este foarte multă îngrijorare în ce privește România, cam prin toate țările europene importante, iar unii sunt de-a dreptul șocați. Chiar de dimineață vorbeam cu cineva care are prieteni în Germania și ăia tot sună că nemților nu le vine să creadă când văd imaginile alea cu oameni care adoptă salutul hitlerist la ceremonii desfășurate la doi pași de București. Țările occidentale, nu e vorba numai de geopolitică, e vorba inclusiv de interese economice. Au investit bani și sunt miliarde în România pe care, bazate pe încredere, țările astea i-au adus. Iar în momentul ăsta încrederea începe să dispară și asta este cea mai mare problemă. Nu mă aștept să pierdem granițele, nu mă aștept să vină ceva să ne ia teritoriile, asta e o fază ulterioară. Dar în momentul ăsta România a pierdut foarte multă credibilitate și chiar dacă depășim cu bine momentul ăsta complicat, să știți că costurile astea nu vor fi absorbite cu una, cu două. Mirajul românesc s-a destrămat. Deci mirajul țării, adică ceea ce părea țară stabilă, fără partid. An de zile România nu a avut partid pro-rus în Parlament. An de zile și noi ne-am lăudat, inclusiv eu în relații cu străinii și cu occidentalii m-am lăudat cu chestiunea asta. E bine, uitați-vă că în câteva săptămâni toate lucrurile astea au dispărut și asta arată că de fapt noi avem o țară mult mai complicată, și o parte din țara asta a fost pierdută pe drum economic, o altă parte importantă a fost neglijată. Că vreau să spun un lucru acum și mă laud, asta e. Unii dintre noi am mirosit vremurile și semnele au fost acolo și noi le-am văzut și eu cel puțin am câteva articole, le-am tot pus pe Facebook din 2016-17 în care am avertizat. Dar cine-i profet în țara lui?
Spuneți că din imaginea bună pe care o aveam, stăteam lângă Polonia. Eram așezați acolo lângă Polonia. Cine se face cel mai vinovat? De ce toate serviciile de informații, toate instituțiile, practic, chiar nu și-au dat seama sau și-au dat seama, dar nu au știut ce să facă cu informațiile?
Nu știu dacă și-au dat seama sau nu, că n-am acces. Nu mai am din 2014, la finalul anului, acces la bucătăria serviciilor, că nu mai am un job care să presupună așa ceva. Nu, în principiu, nici tu nou. Deci nu știu dacă și-au dat seama sau nu și-au dat seama. Unele lucruri din ce... Adică am văzut hârtiile de... Unele lucruri și-au dat seama că nu le-au scris în hârtie aia de pe o zi pe alta. Le aveau deja. În fine, le mai știu și de pe când eram la externe. Adică unele lucruri se știau sau văzut. Întrebarea este ce au făcut aici, nu știu. Dar vreau să spun un lucru. A început un joc care e periculos, după părerea mea, pe zona de media. Instituțiile sunt aruncate sub roțile acestui autobuz care distruge multe lucruri, pentru că marea vină pe care eu o văd în toată povestea asta este vina partidelor politice. Și aici iar am scris. Partidele, din comoditate sau din incompetență, că încă nu m-am hotărât, au externalizat preocupările de securitate națională către stat, lăsând statul să se ocupe, deși pe orice manual de știință politică luăm, e principală obligația aia să protejeze securitar entitatea, polițul pe care ele îl servesc. Am stat 2 ani de zile cu războiul ăsta din Ucraina la Ministerul de Externe pe agendă. Am avut răspunderi. Un singur partid și nici acolo tot partidul, doar unul din cele două grupuri de la Senat m-a chemat la o discuție să înțeleagă ce se întâmplă. Deci toate partidele, să ne înțelegem, au neglijat mult prea mult și mult prea, dacă vreți, în pofida responsabilităților lor, problematica de securitate națională. Serviciile și instituțiile celelalte în situația asta în care nu vin niște chestii clare dinspre politic, că politicul conduce, s-ar putea să fi făcut și ele ce au putut, că dacă dezinteresul este mare, eu știu cum e să te duci la șef, să zici, șeful, avem o problemă, și șeful să spune, lasă-mă în pace cu prostia asta, că n-am timp de, sau lasă-mă în pace cu chestia asta, n-am timp de ea acum. Poți da un exemplu chiar din ăștia 2 ani când am fost la externe, dar nu mai contează. Deci e ușor de blamată instituțiile, dar trebuie văzut. Nu știu, am o întrebare. A existat la începutul anului ăsta, că se știa că vin alegerile, se știe de câțiva ani că rușii se amestecă în alegeri pe unde pot, adică toate lucrurile astea au fost pe masă. A existat vreo discuție la nivel de premier, nu știu, parlament poate, administrație prezidențială, unde s-a discutat cum protejăm alegerile din importantul an 2024, mai ales că se știa că sunt atâtea alegeri de făcut.
În scenariul negativ în care Călin Georgescu ajunge totuși președinte, pentru că informațiile vor ajunge greu la oameni ce se atea de secretizat de-abia ieri în preajma alegerilor, să zicem că opțiunea de vot uneori e greu de întors din drum. În scenariul acesta, poate Călin Georgescu să fie izolat printr-un cordon sanitar de partidele cu vocație liberală, să le spunem?
Păi, Bun, acum, chestia asta cu Israel, în primul rând vă spun sigur, și asta deja se întâmplă, că apropo de mesajul americanilor, noi deja ca țară cred că am fost băgați într-o buclă de carantină, de exemplu pe cooperarea pe zona de inteligență și alte chestii de felul ăsta, tocmai că informația are un timp necesar prin, de circulație. Păi trimiți astăzi o informație unei românii pro-occidentale cu un președinte pro-occidental, că, în fine, sunt tot felul de critici la adresa președintelui Iohannis, dar nimeni nu poate să spună că n-a fost un președinte pro-occidental, și e un președinte pro-occidental. Și informația ajunge peste o săptămână, repet, până vine, până trece, până se distribuie, la un președinte anti-NATO și cu simpatii rusești. Deci asta evident că trebuie evitată. Deci dacă mă întrebați pe mine, și ăsta e unul din costuri pe care le-am invocat. Deci România deja are niște costuri și ăsta este unul dintre ele, costul economic. Doi, deci întrebarea e cum poți, pe costul economic, într-adevăr, formula de carantină din Parlament e importantă și aia poate ajuta. Dar pe partea asta, când știi că președintele e președintele XAT-ului și el are un rol greu de spus în funcționarea serviciilor de informații și armatei, pentru că pe Constituție președintele este și comandantul suprem al armatei, acolo nu văd cum poate fi carantinată situația din interior și ca atare se va face o carantinare din exterior. Cine pierde? România.
Și cumva poate și NATO? Se simte cumva NATO slăbită de acțiunile din România?
Eu știu cazuri când la NATO, în reuniuni NATO, că nu poți să împiedici țărilor membre să-și exerce dreptul, că e dreptul lor. Dar oameni care erau acolo și n-aveau certificat de securitate, pentru că erau responsabili politici și, repet, respectând țările și NATO nu poate interveni aici, n-aveau dosarul complet. Deci unele informații nu i s-au dat. Deci cam asta se va întâmpla. Deci vom avea un președinte care o să meargă la reuniuni internaționale, Consiliul European, NATO, știu eu, dar care nu va avea aceleași informații ca ceilalți, pentru că nu e de încredere. Și dacă țara este respectată, să-l respecti pe omul care reprezintă țara, e o cu totul altă poveste. Nu va veni nimeni pe aici, de-aia el va fi obligat. Eu vă spun, dacă câștigă Călin Georgescu, pentru că nu o să-l bage nimeni în seamă și nimeni nu va dori să aibă de-a face cu el, mai ales până nu se lămuresc lucrurile astea legate de direcția țării, rușii or să fie care o să-l invite. Mai știu cine de prin zona lor.
Asta nu sună deloc bine și presupun că va dori să-și exercite și foarte multă putere în interior, de vreme ce va avea aceste frustrări de a nu fi invitat la masa unor lideri occidentali.
La câte lucruri negative s-au spus despre omul ăsta în străinătate în momentul ăsta și, din păcate, toate sunt adevărate, nu văd cum el ușor va trece. Eu am o secvență de istorie personală, dacă vreți. Intrarea României în NATO sub Ion Iliescu și modul în care el, cum să spun, s-a convertit de la președintele din primele două mandate, alea cele mai proaste, 90-96, în președintele cu care România a putut intra NATO. Am intermediat niște lucruri între NATO și domnia sa și am văzut un pic cum se lucrează. Și acolo a durat ceva, deși, în fine, Ion Iliescu înțelesese în ce direcție merg lucrurile. De-aia s-a și dus în vizită în campania electorală din 2000 la NATO să le spună lor să stea liniștiți. Dar Ion Iliescu era un tip rezonabil, era un tip care nu era antiștiință, te puteai înțelege cu el și care de fiecare dată s-a adaptat vremurilor. Cu Călin Georgescu ăsta nu e un tip cu care se poți înțelege. Vedeți bine cât e de rigid și cum trăiește în lumea lui. Deci lucrurile vor fi, dacă el ajunge președinte, foarte, foarte, foarte complicate pentru România.
Mulțumesc tare mult. Să sperăm că nu vom intra în acest scenariu negativ.
Poporul are toate datele pe masă, are tot ce-i trebuie să hotărască, fie salvează România și speră în înțelepciune și crede în înțelepciunea poporului român și a demonstrat-o până acum. Dar dacă se va vota pentru Călin Georgescu, nu vom putea da vina pe nimeni altcineva, aia a fost propria noastră sinucidere și, nu știu, o trăi cu ea cum o putea.
Mulțumesc tare mult! Mulțumesc!
Cu mare plăcere!